ሀገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ተኸፊት ኣሎ። እቲ ባይታ ብዙሕነትን ሓድነትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ንኽልተ ሰሙን ዝቕፅል እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብሓሙሽተን ሓሰ 2016 ብትልሂትን ባህላዊ ደርፍታትን ዞባታት ዝጀመረ መደብ ፌስቲቫል 2016 ቀዳም 6 ናሓሰ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወቅዒ ድሕሪ ምኽፋቱ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን መደባትን ምርኢታትን ንህዝቢ ይቐርቡ ኣለዉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣሃደ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ንዕላማ ናይቲ ፌስቲቫል ክገልጽ ከሎ ፌስቲቫል ኤርትራ ባይታ ምውራስን ባህልን ሓድነትን ክብረታትን ነሰስነሉን ጽባቐ ብሄራትና ነንጸባርቐሉን ምዃኑ ገሊጹ።
ብኩሉ መለክዒታቱ ንምስልን ኣገባብ ኣነባብራን ናይ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ወይ ዞባታት ዝረኣየሉ ሓደ ዓብዪ ንጥፈት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? ኣብ 9 ብሄራት ኣለዋና ክንብል ከለና ኣብ ብዙሕነትና ንዘሎ ሓድነትን ጽባቐን እነንጸባርቐሉ፣ ሃገራዊ ስኒትና እነሕይለሉ፣ ባይታ ምውርራስን ባህልን ክብርታትን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ኩሉ መዳያት ብዝግባእ ተወዲቡን ተዓጢቑን ከም ውራዩ ሒዙ ዘካይዶ ሃገራዊ ንግደት እዩ ክንብሎ ንኽእል።
ኣቶ ተስፋይ በርሀን ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ 2016 ፌስቲቫል ኤርትራ ክገልጽ ከሎ ውድድራት ኣብ መንጎ ዞባታትን ብውልቅን ዝካየድ ውድድር ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፁ ተወዳደርቲ ከዓ ሽልማት ዘውህብ ምዃኑ ገሊጹ።
ለብዘበን ዘሎ መደባት ኣብ 2 ዓበይቲ ምድባት ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እቲ ሓደ መዳይ ንውድድራዊ መልክዕ ዝሓዘ መደባት እዩ። እቲ ውድድራዊ መልክዕ ንባዕሉ ኣብ 2 ክምቀል ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ዞባታት ተኻልእ ከዓ ብውልቀ ስነ ጥበባውያን ብውልቀ ክእለት ዝካየድ ውድድር ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዞባታት እንተመጺእና ኣብ 3 ዓበይቲ ንጥፈታት ወይ መዳያት ዘተኮረ ውድድራት ህሉ እዚ እቲ ቀንዲ ወይ ማእከል ስሕበት ናይቲ ፌስቲቫል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ምዚ ጎኒ ንጎኒ ካልእ ውድድር ድማ ድኮና ያታዊ ኣባይትን መነባብሮን እንታይ ማለት እዩ? ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወይ ብሄር ኣብቲ ዞባ ዝነብር ህዝቢ እቲ ህዝቢ ብኸመይ እናባበር ኣሰራርሓ ኣባይቱ ይኹን ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ዝገልጽ ምርኢት ወይ ንጥፈት ናይ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ዝረኣየሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብቲ ድኮነ ኣባይቲ ይኹን ኣብቲ ያታዊ መነባብሮ ዘተኮረ ማለት እዩ። ትያታ እንታይ ይመስል?
ካብቶም ቀሪቦም ዘለዉ ንጥፈታት ብዞባ ማእከል ዝቐረበ ንከተማ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ተፈላጥነት ከውህብ ዝተዳለወ መጽሓፍ፣ ቆልዑ ዝመሃሩሉን ምስ ቴክኖሎጂ ዝላለዩሉን ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን፣ ብዞባ ጋሽባርካ ዝቐረበ ኣብ ምድረ ሰዓሪ ዝርከቡ ሓራምዝ ዝርከብሉ ሰንሰለታዊ ክሊ ናይ ኣፍሪቃ ካብ ሩባ ሰቲት ክሳብ ሃይኮታ ዝተዘርግሐ ዘርእይ፣ ከምኡውን ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ምህዞን ሰንዓን ባህላውን ያታውን ደርፍታት ዞባታት ብህዝቢ ዓብዪ ኣድናቆት ካብ ዝረኸቡ ምርኢታት እዮም። ኣብዚ ክሳብ 14 ናሓሰ 2016 ዝጸንሕ ፌስቲቫል ብገምጋም ክሳብ 100,000 በጻሕቲ ናይቲ ፌስቲቫል ክዕዘቡ ከም ዝመጹ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ኣሃዱ ሽማግለ በዓላት ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።